Ondřej Soukup,
Josef Pazderka míříme na východ. Tentokrát zamíříme do světa ruských a běloruských sportovců, kteří od roku 2022 až na výjimky nesmí kvůli agresi na Ukrajině na velké sportovní akce. To se týká i blížících se zimních olympijských her v italském Miláně a Cortině, na které se vrátí profesionální hokejisté.
Prestižní turnaj se ale odehraje bez ruského a běloruského týmu, což budí na východě znovu velké emoce. Ruský deník sport.ru tvrdí, že jde o mezinárodní krádež. Podle ruského ministra sportu jsou zimní olympijské hry v Itálii bez Ruska doslova k ničemu.
Vítejte u dalšího dílu podcastu Na východ, který vzniká na Českém rozhlase Plus.
Po 12 letech se vracejí na zimní olympijské hry profesionální hokejisté z NHL. Ruští a běloruští hráči se ale zúčastnit nesmějí. Zákaz ze strany Mezinárodního olympijského výboru kopíruje přístup Mezinárodní hokejové federace, která jim nepovolila start kvůli bezpečnostním důvodům. Moskva a Minsk se tak už více než 4 roky neúčastní vrcholných světových turnajů a jejich případný návrat je zatím ve hvězdách.
Tak pokud vám tohle téma zní familiárně, tak už jsme se před půl rokem o něm bavili s naším kolegou Petrem Kadeřábkem, kdy jsme probrali dění minulého roku. A teď tady máme znovu zajímavého hosta, je jím Robert Záruba, šéfkomentátor České televize a odborník na ruský hokej. Roberte, vítej ve studiu.
Děkuji za pozvání, trošku bych protestoval proti tomu odborníkovi na ruský hokej, ale vynasnažím se.
Máš s ním dlouholetou zkušenost, dokonce v Rabci na střeše cvrlikají, že si jezdil v 90. letech do Moskvy na slavné tržiště Gorbuška, kde si skupoval mimo jiné různé záznamy pirátské utkání NHL a tak dále.
To ne. To byla hudba, ale já jsem tam nejezdil na Gorbušku nakupovat, já jsem tam jezdil na hokejový turnaj a ve volném dni jsem šel na Gorbušku nakupovat CDčka a na Izmailovo ikony.
Ano, tak to nás bylo víc, myslím, že jsme tam chodili všichni. Tvůj příběh s ruským hokejem zajímal tě asi vždycky, měl jsi k tomu blízko. Já si vzpomínám, když jsme spolu byli někdy v roce 2007-2008 v té slavné hale na Chodince, která se doslova otřásala pokřikem Rasia, Rasia. Hokej je obrovská na východě vášeň a ty jsi to vnímal taky takhle?
Taky a ta vášeň byla z druhé strany. To byla protivášeň, protože já jsem vyrůstal nedaleko odtud na Vinohradech v rodině, která byla trošičku tím jako postižená. My jsme vždycky fandili ostře proti Rusům. To mohl hrát kdokoliv proti ním a to se fandilo Kanadě, NDR, NSR, USA, kdokoliv proti ním hrál, tak se fandilo proti ním. A nejvíc samozřejmě, nejvíc byly v 70. zápasy Československo-Sovětský svaz. To je součást jako DNA našeho hokeje do dneška vlastně.
Ta železná opona se v roce 91 zhroutila, svět se otevřel, v Rusku začali hrát čeští, slovenští hráči, spousta z nich vyrazila do NHL. Jako o kvalitě ruského hokeje jako takového asi se nemusíme úplně bavit. To, že se stal postupně součástí také té politické mašinérie, to je jako druhá věc. Jo. My jsme si tady s Petrem Kadeřábkem poměrně detailně vykládali, jak moc ruské hokejové týmy, zejména za té doby Vladimira Putina, souvisejí s armádním systémem, se státním financováním, že to slovo nechte sport mimo politiku v Rusku jako nemůže platit. To samé teda platí i pro Bělorusko. Jo. No a teď jsme nějaké té situace od roku 2022. Ty špičkoví ruští hokejisté, část z nich hraje v NHL, část hrála v Evropě, jsou v KHL, nemůžou na ty velké turnaje. Jo. My jsme teď našli čerstvě s Ondrou citát z rozhovoru s bývalým skvělým ruským hokejistou sovětským Vyacheslavem Fetisovem, který byl také vysoce postavený sportovní funkcionář.
Nezjá to poskáte do soutěžování, no.
Který říká směrem k té italské olympiádě tohle.
Nevím, na co jsme doposud čekali. Sportovní vedení nás krmila různými sliby. Mám už pokrk všech výmluv a čekání na zázrak. Pokud se k nám takhle chovají, znamená to, že už nejsme hokejová velmoc. Evidentně jsme ztratili vliv na světový hokej. Nikdo nás tam už nehájí.
Co to jako vlastně znamená, jako vnímáme tady obrovskou tu emocionální vlnu, která jde směrem k těm turnajům. Rusové tam nejsou, to znamená vlastně ty výsledky neplatí. Vnímáš to taky? Máš kontakt s těmi kolegy?
Ne, úplně ne. Ty kontakty se přerušily s tím, jak jsme se přestali setkávat, protože turnaj bez ruských hokejistů rovná se turnaj bez ruských žurnalistů. Tím pádem my jsme dokončili nějakou e-mailovou korespondenci s jedním z těch mnoha kolegů, ale já teda jsem byl v kontaktu hlavně s jedním, s kterým jsme si vyměňovali archivy a nepsali jsme si, opravdu si nepíšeme ani 4 roky. Vím, že on není úplně jako Putinovec, ale nějak prostě to jako odeznělo, protože jsme si vyměňovali dřív jako různé informace o týmech, o hokejistech, to jako padlo. Jak to vnímají úplně přesně, můžu jenom z takových útržků jako dedukovat. Je to samozřejmě lidsky velmi štve, že tam nejsou, protože pro ně ta konfrontace s tou Kanadou nebo s Amerikou, oni to brali jako konfrontace na světové úrovni, zrovna v tom hokeji pro ně byla tak asi jako zásadní, jako je pro nás.
Já bych jenom doplnil, že to je totiž zajímavé, že oni tam teda nejezdí, ti novináři, ale přitom třeba to mistrovství světa v loňském roce ruská televize normálně jako vysílala.
Jo.
A děsně tam dokonce byly okolo toho i diskuze, a proč vlastně se vůbec to, jako platíme ty práva, proč se na to vůbec někdo může koukat, když naši chlapci tady v zákopech a tak dále. Ale vlastně když jsem poslouchal právě ty přenosy.
Je to, by mě zajímalo. Tak tam, co tam říkali?
To byla normální, krásná, profesionální práce. Že? Tak znáte to, oni jsou neuvěřitelně ukecený, takže oni vám tam během prostě 5 minut vysvětlí, jak se jmenovala babička toho brankáře a tak dále. Ale za celou tu dobu jedno jediné slovo, proč tam jako není Rusko, jako nepadlo. Jo? Tam padlo jenom, že prostě Rusko tam není.
A měli k tomu doprovodný program, to znamená takový to studio před, po, v přestávkách, protože tam by k tomu museli dojít,
Nemuseli. Já upřímně řečeno jsem teda studio, teď, když se nad tím zamýšlím, viděl asi jenom jednou, ale tam to nepadlo. Ale když se koukám třeba i na fotbalové přenosy, tam prostě to není, kde z mistrovství Evropy, tam absolutně se nemluvilo o tom, proč tam Rusko
není. Tohle by bylo opravdu hodně zajímavé téma, jako zjistit, jak oni vlastně to doopravdy jako vnímají. Určitě to prezentují jako, že to je křivda. Že to je něco, co vůbec nepatří do sportu, že by někdo měl být vyčleněn, ostrakizován za to, že snad oni to vnímají tak jinak, že plní nějaké svoje povinnosti vojensko, politicko, strategické, já nevím jaké. Tak nevím, mě by tohle zajímalo, jak oni si to vykládají, že ten svět se jako vůči ním chová nefér, všichni do jednoho, nevím, no. Protože zrovna v tom hokeji oni vlastně nemají moc zastání. Jo, protože tam, kdo má hlavní slovo, tak dobře, Kanada, Amerika, tam to je trošičku jako jiný svět, ale v Evropě Švédsko, Finsko, my, Švýcarsko a možná trochu Německo. A to jsou všechno země, které jsou jasně postavené proti tomu, co oni dělají.
A jakkoliv měli velmi dobré vztahy, že, s šéfem IHF, panem Fázlem, tak ani to nepomohlo.
No, protože Luke Tardif, který nastoupil po něm, to úplně nepřevzal. Tu agendu, respektive se na ní nedívá stejně jako René Fazel, který se v těch posledních letech pro mě z nepochopitelných důvodů jednoznačně přidal na tu ruskou stranu úplně jako neuvěřitelně. Až
tak, tak on dostal nějaká ta státní vyznamenání.
Jo, jistě. On měl i dělat nějakou funkci konzultanta KHL, velmi dobře placenou. Jak to dopadlo, nevím. Ale on že měl takové ty výroky, jako že by se klidně přestěhoval do Ruska, že se tam i přestěhuje, takovýhle úplný nesmysly, jako, který bych v životě si o něj neuměl představit.
Jako. Robert, když jsme tady projížděli ty ruské reakce od toho roku 2022, tak skutečně tam zazývají jako velice silné emoce.
По некоторым видам спорта без наших спортсменов соревнования становятся неинтересными.
Я считаю, что олимпийский хоккей, турнир без России, ну, просто глупость. Я вам больше скажу, они также считают в кулуарах.
Крадеж, nemá to cenu, nemá to vůbec hodnotu. Mimochodem třeba komentář k českému titulu na mistrovství světa v Praze byl, že je to cár papíru, který je možné hodit do koše. Ty jsi v těch rozhovorech, kterých bylo jako minimálně, ale cítíš z té ruské strany aspoň náznak toho, že oni opravdu chápou, proč ten zákaz platí, že to není nic proti Rusku jako takovému, proti kvalitě toho ruského hokeje, ale že je to skutečně souvis s tím děním agresivním na Ukrajině a že by tam aspoň k nějaké mini reflexi třeba jako soukromé docházelo?
Já asi nebudu umět podat úplně detailní svědectví o tom, protože my ty kontakty opravdu s nimi nemáme teďka. Já se netroufám jako spekulovat, ale tak zprostředkovaně máme nějaký názor hráčů, kteří hrají v NHL a hrají s našimi hráči v té NHL. Tak to je asi jediný, co dokážu nějak částečně reprodukovat, že oni to opravdu vnímají jako příkoří. A i když jako říkají, válka je špatně, fuj to, ale stejně to prostě vnímají jako velmi úkorně. No, Pak jsou tam Rusové v té NHL, kteří už jsou trošku jinde, které to už buď nezajímá, anebo jsou vysloveně proti tomu. A pak jsou tam až jako paradoxní situace, kdy bývalý trenér ruské sborné, to znamená té reprezentace, Oleg Znarok má vlastně, respektive takhle, Artemij Panarin, což je jedna z hlavních hvězd ruských v NHL, tak vlastně chodil s dcerou toho Znaroka a on byl ostrý proti Putinovi. On byl jeden z nejostřejších sportovců, kteří vynesli nejostřejší výroky proti tomu, co se tam děje, proti té politice. To ještě bylo před invazí na Ukrajinu.
Míněno Panarin.
Panarin. Ano. Artemij Panarin byl v tomhle tom velmi proti. A chodil s dcerou, nebo žil s dcerou Znaroka, který byl Putinem jako v podstatě instalován do funkce. To bylo hrozně zvláštní. Ale to jsou opravdu výjimky. A pak taky musíme brát v úvahu, že ti kluci se většinou chtějí vrátit do toho Ruska. A oni, já nevím, jak moc to na to má vliv, ale já si myslím, že trošku drží jako v šachu ta ruská jako moc. Protože tam mají rodiče, mají tam příbuzný, který vlastně zajišťujou. Já jsem slyšel jako až neskutečný jako příběhy o tom, jak jsou tyhle kluci v NHL vydíraný mafiema, různýma složkama mafie ruský, jako finančně, že musí jako vyplácet a tak. Hrozný jako příběhy. Nevím, co z toho všechno je pravda, ale protože toho je poměrně hodně, tak asi částečně na tom něco bude. Takže oni si asi nemůžou úplně dovolit ten jednoznačný odsudek, pokud nemají takové krytí, jako třeba měl ten Panarin.
V českém prostředí asi největším kritikem účasti Rusů, jak na olympiádě, tak na těch světových turnajích, je Dominik Hašek.
Samozřejmě je to těžko tohleto dávat dohromady, ale je to obrovský marketing na ruskou válku. Jako Coca-Cola nebo Mercedes dává miliony nebo 100 miliony dolarů, možná ještě větší částky do reklamy, aby se prodávaly ty jejich výrobky, tak to samý dělají ruští sportovci. Je to neskutečná reklama na ruskou válku a to stojí spousty životů a tohle to je potřeba, abychom zastavili.
Vy jste se určitě o téhle věci s Dominikem bavili. Co říkáš tomu jeho až principiálnímu postoji, který je poměrně ostrý?
No to je Dominik Hašek, ten když do něčeho se pustí, tak to je všechno. Jako to není tak, že to budeme dělat a samozřejmě musíme dělat kompromisy. Tam neexistuje cokoliv v těch jeho postojích jako kompromis. Takže jsme se občas taky setkali, protože já už přesně nevím, jaké téma to bylo, ale on mi vyčetl někde na Twitteru, jsme s nebo na X, tenkrát byl ještě Twitter, tak mi vyčetl něco, nějaký názor nebo něco, nějaký postoj, kde jsem neprokázal dostatečný odsudek toho ruského, a teď nevím čeho přesně, jo, jako, a já jsem říkal, ne, jasně, my se nemáme o čem přijít, a on říkal, ne, tady tím postojem ty si prostě jako způsobil, že tam umírají, já jsem říkal, já jsem nic nespůsobil, já jenom prostě se na to nedívám tak bigotně jako ty, ale tvůj postoj naprosto respektuju, chápu, rozumím mu, ale Dominik Hašek je opravdu, a teď to nechci jako vůbec ironizovat, je opravdu svatý bojovník jako na tohle.
A když slyšíš poznámky typu bývalého ruského prezidenta Medvěděva, že by si Hašek měl dávat pozor, když přechází ulici, tak je ti z toho zle?
No, já jsem to správně pochopil, tak pan Medvěděv je ten zlý policajt, který chodí a trousí tady ty šílené věty a výroky směrem na kohokoliv, kdo se otře jenom trošku o Ruskou federaci nebo o tu jejich agresi na Ukrajině. Takže to mě nepřekvapuje, je to teda smutný hodně a myslím si, že Dominik si z toho až tak moc nedělá, ale je to každopádně zvláštní, no, že takhle vysoce postavený jako politik vynáší takovéhle výhrušky, je smutný. No.
Tak Dmitrij Medvěděv je bohužel v tomhletom ohledu jako známý, přesně, že on zavedl nové nadávky, třeba slovo podcvinčata. Aha. Ještě nedávno byl v zásadě veterinární termín, dneska je to označení pro evropské politiky, zejména francouzské a britské. Takže jako já bych to na jednu stranu nechtěl přeceňovat, protože Dmitrij Medvěděv zjevně není ten člověk, který by rozhodoval o čemkoliv v Rusku. Na druhou stranu taky se to nedá podcenit, protože nikdy nevíte, kdo tyhle ty slova si vyloží jako návod prostě k činnosti.
To je pravda.
My jsme citovali už zmíněný ruský web nebo server Sportru, který dokonce těsně před olympiádou s tím titulkem Okradli nás zveřejnil potenciální sestavu ruskou pro olympijský turnaj.
Účast v olympijských igrách.
A tam teda jako zní velká jména, jo?
которые вошли Капризов, Панарин, Овечкин, Дадонов, Кузнецов, Малкин, Кучеров, Шапачев, Наместников...
Тím se chci dostat k té kvalitě toho turnaje. Je nepochybné, že ten ruský, předtím sovětský tým představoval, když oddám stranou ty ideologické jako nánosy, tak nějakou kvalitu. Jo. Bude mít ten milánský turnaj, přestože se na něm sjedou profesionální hokejisté, to nejlepší, tak bude mít jako horší kvalitu, když tam ten ruský tým prostě nebude?
Bude to nejlepší turnaj za posledních 10 let a tím je řečeno vše, ať už tam Rusové budou nebo nebudou. Kdyby tam byli, tak to bude ještě lepší turnaj, ještě zářivější, ale to, že tam nebudou, to všichni chápou, nikdo se vůči tomu nějak jako nevyjadřuje, že by to byla nějaká velká újma, ale samozřejmě, kdyby, tak sportovně by to bylo jako ještě zajímavější už jenom tím, že jednou se to stane. Oni jednou bez pochyby ten nesmysl na Ukrajině snad jako ukončí. V lepším případě se stáhnou, ale to už je jiná věc. A vrátí se v nějaké formě do světového sportu i v těch týmových soutěžích, což je ten hlavní problém, to je ta hlavní překážka.
Protože připomeňme, že individuálně pod neutrálním statusem někteří tě sportovci tak, soutěží.
Tak se vrátí a samozřejmě hokej je pro ně něco jako pro nás, to je pro ně opravdu to kolbiště toho srovnání, daleko víc než cokoliv jiného, než fotbal, basketbal, cokoliv. A tím návratem to zase tady bude, že jo? Zase tady bude ten prestižní souboj my, oni, Kanada, Rusko. To bude hodně zajímavý. No a letos to ještě nebude, ale nikdo to si myslím neřeší, protože nikdo nečekal, že by se to stalo, protože Mezinárodní hokejová federace v tomhle pod Lukem Tardifem je jedna z nejzásadovějších sportovních jednotek vůbec ve světovém sportu, protože tam je to úplně jasný. Tam dokud to bude, tak prostě Rusové ne. A to s tím měli veliký problémy. Veliký problém. Oni mimo jiný dávají i to mistrovství světa v ruské televizi, protože tam dobíhají práva, který zajistil samozřejmě částečně Lukoil, byl tam ještě Gazprom. Gazprom tam byl jako hlavní sponzor mistrovství světa, Gazprom ještě víc vlastně. A to se muselo vyřešit, protože oni vtrhli na Ukrajinu, vyřadili je z těch turnajů a Gazprom tam měl zrovna podepsanou smlouvu sponzorskou. To se muselo jako řešit, protože samozřejmě to bylo velice jako delikátní, jak tohle, protože Gazprom samozřejmě tlačil na to, aby se to nestalo. Takže to bylo velmi delikátní a Mezinárodní hokejová federace se s tím teda po určitém jednání dokázala nějak jako vypořádat, samozřejmě s odkazem na bezpečnost, což je jediný článek ve stanovách IHF, který lze použít. Tam není nic, jako když začnete válku, tak vás vyřadíme z turnaje. To tam není. Takže kdyby to šlo k mezinárodní arbitráži, tak by měla hokejová federace veliký problémy to uhájit. Ať si o tom myslíme, co chceme, tak to prostě je. Takže oni to museli jako navázat na bezpečnost sportovců a na základě toho Rusové vlastně nestartujou.
My jsme zmínili hlavně ruské hráče z NHL, ale existuje taky kontinentální liga KHL, kterou Rusové s velkou podporou zmíněného třeba Gazpromu a dalších těch polostátních firem budovali jako alternativu k evropské soutěži a byli vždycky pyšní na to, jakou KHL přitahuje pozornost.
Tak oni to chtěli jako NHL mít.
Vlastně jako to. Jako úroveň podle tebe teď ten ruský hokej poté, co je izolovaný, ti hráči nejezdí na ty turnaje, dokonce některé ty reprezentace zakázaly vlastním hráčům, Češi, částečně i další ty národní federace, jezdit na ty turnaje, pokud hrají v KHL. Jakou úroveň ten ruský hokej podle tebe za poslední roky má? Degraduje to, jde to dolů, nebo jak se to projevilo?
Ne, určitě. Není to už to, co to bývalo. KHL byla opravdu alternativa k NHL finančně i sportovně. Dneska už možná finančně, ale určitě ne sportovně. A je to vidět i na tom, když Rusové teda mají ten svůj náhradní program a hrají tu s Kazachstánem, tu s Běloruskem, tu s Čínou, prostě s tím, kde ochoten. A ty zápasy normálně by vyhrávali s výraznou převahou nad takovými soupeři. A loni měli turnaj, kdy vlastně to ani nevyhráli, tuhle tu mini soutěž. Takže jako jde to tam dolů, nevím, jak moc samozřejmě je to motivuje k takovému soupeření, ale KHL opustili skoro kompletně Finové, Švédové. A to i za podmínek, že se vypláceli ze smluv. Jo. A bylo to jako spontánní, nikdo to finským hokejistům nenařídil, jako jasně, byla tam ta hrozba, že budete tam hrát, nebudete v reprezentaci, ale na druhou stranu, kdyby zůstali, tak ono finančně to tam určitě bylo zajímavější než ve Finsku nebo ve Švýcarsku, ale ti kluci normálně se vypláceli ze smluv a stali se volnými hráči a pak šli teda podepsali smlouvu někde ve Švýcarsku nebo jinde v Evropě, ale to pro ně vůbec nebyla jako komfortní situace. To jako klobouk dolů. Samozřejmě ne vždycky to šlo rychle, někteří hráči tam jako zůstávali díl, hlavně teda ti naši nebo Slováci, tam jsou někteří do dneška. A někteří samozřejmě to prostě vnímají jinak a podepisují tam smlouvy, no. Takže to se prostě stává.
No mě jako zaujala teďka ta poslední kauza slovenského brankáře
Rybára,
který prostě řekl, pardon, nepojedu na olympiádu, protože my hrajeme ještě ke všemu se Šanghají, on hraje za Šanghaj.
Ano, ano. Tak oni jsou v Moskvě v základně, jako oni se hrajou za Šanghaj, ale...
No, takže to jsou jako jeden z mnoha těch paradoxů, jo, že prostě OK...
To je tak neuvěřitelný, ale že člověk...
Že jsou to ty peníze tak ne, obrovský?
To je tak neuvěřitelný, že tam už se spekuluje na Slovensku, že to nebylo úplně dobrovolné vyjádření. Že ho k tomu ten klub přinutil. Jo, kdyby on řekl, hele, já to nebudu komentovat, tak možná by to bylo jasný, ale takhle, že ho donutili, aby se postavil vysloveně do toho modu, já dávám přednost KHL před olympiádu, to je něco tak šílenýho. Že to by žádný sportovec podle mě dobrovolně nemohl udělat. Ale takhle, může se to stát, mohlo se to stát, ale nevyloučil bych to jako pravděpodobnou verzi, že ten klub mu řekl, hele, řekni to takhle prostě.
Roberte, v Česku svýho času rezonoval i případ Dmitrije Jaškina, který vlastně hrál i za českou reprezentaci a trochu ta jeho budoucnost reprezentační, olympijská, byla taky v sázce. Co říkáš tomu, že vlastně on se jakoby dobrovolně, asi pod vlivem i táty, který trénoval tady i zpátky v Rusku, rozhodne vlastně obětovat ty případné sportovní úspěchy ve jménu toho, že bude radši hrát v KHL?
Tohle mě trochu překvapilo, protože jsem měl opačný dojem. Já jsem jeho tátu dobře znal, on hrál za Vsetín a je to, tenkrát to teda byl, já ho vlastně neznám teďka. Hrozně fajn chlap, takovej úplně netypický Rus, takovej skromnej, nenáročnej, nebrblavej, takovej prostě jiný, no. A velmi oblíbený teda v tom týmu, ne, že by to byl nějaký srandista, ale dříč jako. Takovej poctivý kluk, takže když se Dmitrij rozhodl, že když tady byla tak silná jako působnost toho Alexeje, toho táty, tak se mi zdálo, že to je logický, že on se rozhodl pro tu českou reprezentaci, že vlastně v sobě našel jakoby ten kus toho češtví. Přišlo mi to jako úplně přirozený a nikdo to v době, kdy on hrál za českou reprezentaci, tak to nikdo neřešil jako něco nepatřičného. Ale pak se to zlomilo na Ukrajině a on se z ničeho nic postavil na úplně opačnou stranu. A taky, on vlastně se dostal do toho postavení nebo do té nálady toho ukřivděného sportovce, který mu je zabráněno. On říkal, já proč bych nemohl hrát na mistrovství za Česko, já klidně přijedu, jenom mě pozvěte. Jo? Ale nikdo tady o to nestojí. On se opravdu angažoval možná ještě o trošku víc, než bylo normální, protože on byl kapitán, že jo, v Dynamu Petrohrad a pak i ty další jako angažmá byly takový, že se v podstatě jako vyjadřoval aktivně k těm věcem a k té politice, která souvisí s agresí na Ukrajině, takže to opravdu už bylo moc, to bylo nepřijatelné. Je to samozřejmě trošku zklamání, ale každý svého štěstí curujícem, no. Na to se nedá nic jiného říct.
A na závěr teda otázka, zaráží tě, Roberte, u všech těch sportovců jako ta neschopnost aspoň jako na sekundu zahlídnout ten důvod, proč to tak celé je, že ty ruské rakety dnes a denně zabíjí na Ukrajině lidi a že proto není možné s tím národním týmem hrát mezinárodní turnaj, jako by se nechumelilo. Zaráží tě to, že ti lidé nejsou ochotní nebo ani schopni jako tohle aspoň na sekundu reflektovat?
A já si myslím, že o tom je celý tenhle ten váš pořad. Tady celý ten seriál je o tom rozdílném vnímání, o té ruské duši, která je na jednu stranu neuvěřitelně široká, otevřená, vstřícná, pohostinná a na druhou stranu absolutně nechápající naše jako principy nějaký civilizace Evropy a nějakého práva. Já si myslím, že o tom tady vedete debaty. Dneska je to o hokeji, ale jindy to bude o jiných oblastech lidského konání. A dobíráme se pořád toho, jak rozdílní jsme v tomhle. A to je asi odpověď na tu otázku. Já jinou nemám, protože pro mě to je nepochopitelný. Jsou to lidi, s kterýma se dobře mluví, s kterýma se dobře jako vyjednává třeba, můžeme se tvářit dokonce jako třeba, že jsme kamarádi, ale potom dojde na nějakou jako takovouhle otázku a my jdeme úplně každý jiným směrem a nedokážeme si to jako vysvětlit ani. Já tomu vlastně nerozumím. Já nedoufám si jako předpokládat, že tam je sekunda prozření, kde ten sportovec si uvědomí, že tohle je špatně, ta Ukrajina. Netroufám si to vůbec. Oni jsou tak jako zpracovaní tím, co je obklopuje, že je docela možné, že tam opravdu ta vteřina ani není v jejich životě.
Uvidíme, budeme sázet, že se někdy objeví aspoň ta vteřina, nebo ti jednotlivci, kteří vždycky hráli nakonec taky podstatnou roli naproti té mase obrovský. Každopádně, Roberte, děkujeme, že jsi udělal čas ve svém nabitém programu. Moc děkujeme a přejeme samozřejmě tobě i českým sportovcům úspěch na olympiádě.
Moc děkuju a děkuju za pozvání.
A na závěr ještě doplnění informace. Kolegové z radiožurnálu Sport samozřejmě budou na zimních olympijských hrách v Miláně a v Cortině. Budou tam od 4. února až do samotného závěru 22. února. Všechny zápasy a všechny soutěže s českým zastoupením budou samozřejmě pokrývat. Na radiožurnálu Sport budou vysílat všechny v přímém přenosu, kde máme české zastoupení. Na radiožurnálu budou přímé přenosy českých hokejistů a také částečně žen od čtvrtfinále, takže se máte na co těšit. Z Prahy je bude doplňovat hokejový expert Martin Procházka. Bude to velkolepé, určitě doporučuji. Tak to bylo pro dnešek všechno. Tento i již odvysílané díly najdete v audioarchivu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
Oceníme vaše postřehy, připomínky, opravy či tipy na další díly. Pište nám na rozhlasové e-maily, osobní účty na sociální síti X, Facebooku nebo Blue Sky. Posílat nám můžete i postřehy ve formě audiospráv.
Děkujeme za vaši přízeň, opatrujte sebe i své blízké.